Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbabala ang mga organisasyon na nakabatay sa paniniwala na ang panukalang batas ng diskriminasyon sa relihiyon o Religious Discrimination Bill ay maaaring lumikha ng mga hadlang para sa mga Australiano na nangangailangan ng serbisyong pangsuporta. Ang mga grupong Hudyo at Kristiyano ay naglabas ng isang pinagsamang pahayag nangangatwiran ng batas ay maaaring hindi intensyon o hindi sinasadyang makasama sa mga customer. Dahil pinapaboran nito ang pagpapahayag ng relihiyon kaysa sa iba pang mga karapatan. Sa tampok na ulat ni Stephanie Corsetti na isinalin sa wikang Filipino. Nangako ang pamahalang federal na maiwasan o mapigilan ang diskriminasyon sa pamamagitan ng panukala nitong Religious Freedom Bill o kalayaan sa relihiyon. Ngunit ang mga community services groups na may magkakaibang relihiyon na pinapaniwalaan ay nagkaisa upang subukang ihinto ang batas, nangangatwiran na ang lahat ay dapat na pantay-pantay na maprotektahan. Si Bronwyn Pike ay mahabang panahon ng miyembro ng Uniting Church at Chief Executive ng Uniting Vic at TAS.
Look, we don't like the direction of the current draft of the bill, and we don't discriminate, and we don't believe others should have the right to discriminate or in fact engage in any bigotry in the name of religion.
Kasama rin sa mga samahan na nasa likod ng magkasamang pahayag ang Anglicare, Good Shepherd, Jewish Care Victoria, Sacred Heart Mission at Macaulay Community Services for Women. Gusto nila ng isang pagbabago sa pambansang pag-uusap tungkol sa pananampalataya dahil ayon sa kanila, hinahati nito ang mga tao. Ang mga serbisyo ay dapat na ipagkaloob base sa kung ito ay kinakailangan at walang sinumang dapat natanggihan base sa reliyon ayon kay Bronwyn Pike.
This particular legislation is a stalking horse for people who want to promulgate homophobic and misogynist views in the name of religion. And that's not something that we can accept as people who provide services and support to everyone who comes through our doors.
Ayon sa Federal Attorney General, ang Australia ay mayroon ng matatag na balangkas ng anti-discrimination at ang panukalang batas ay magpapalawak ng mga proteksyon. Ngunit sinabi ni Bronwyn Pike na kasalukuyang draft o balangkas ay hindi sumasalamin sa values o pinapahalagahan ng Australia. Sumang-ayon naman si Jonathan Junior mula sa Public Interest Advocacy Center. Nag-aalala siya na ang mga kapangyarihan ng mga grupo ng reliyon ay maaaring maging napakalakas sa ilalim ng nakaplanong batas.
It's absolutely telling that we now have mainstream faith-based religious organizations saying this is not the bill that they're looking for. These organizations are saying that this bill undermines the values that they represent, the values of compassion and respect and fellowship. And it reflects the fact that what we've got is a radical bill that's being driven from a radical place and not a central and unifying place.
Pinuri ni Anna Brown ng Equality Australia ang mga faith-based services sa kanilang pangunahing papel para sa debate ukol sa diskriminasyon sa reliyon. Ngunit mayroon din siyang pag-alala ng ilang mga reliyosong grupo ay maaaring tratuhin ng mas maayos kaysa sa iba.
In healthcare settings, for example, it privileges the religious views of health practitioners over the needs of patients. So this can undermine national standards set by medical bodies, for example.
Sinasaliksik ni Liam Elphick ang discrimination law sa University of Western Australia at hindi rin niya sinusuportahan ang panukalang batas.
So we've got a bill that effectively says we should not discriminate on the basis of religion. But if you're a religious body in any of those categories, you're effectively taken out from the whole bill and you can continue to discriminate on the basis of religion. So those are some of the main problems with the bill, but it remains a long way off from being something that I would support.
Sinabi niya na ang panukalang batas ay pinapaboran ng mga pananaw sa reliyon kaysa sa iba pang mga pananaw.
The bill goes much too far in allowing religious organizations, religious charities, and other public benevolent institutions, even those just with a really sort of mere religious affiliation, to discriminate in the provision of goods and services. So you could see charities that provide homeless shelters or soup kitchens, for instance, say, well, you're not of the exact same religious faith as me, so we're not going to give you food today or we're not going to give you housing today.
Isang aspeto na sinasabi ng ilan na hindi pa lubusang nahihimay sa isang debate ay ang karapatan na panatilihing pribado ang mga pananaw sa relihiyon kung hindi nais ng isang individual na ibunyag ang mga ito sa isang service provider. Sinabi naman ng gobyerno na mayroong malawak na konsultasyon na sangkot sa draft o balangkas ng Religious Discrimination Bill.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.